ในการประชุมสุดยอดวาระพิเศษของผู้นำอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียเมื่อวันที่24เมษายนซึ่งมีพลเอกอาวุโสมินอองไลของเมียนมาเข้าร่วมประชุมด้วยนั้นบรูไนในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ได้มีคำแถลงว่าผู้นำอาเซียนได้บรรลุฉันทามติ5ข้อเพื่อนำเสถียรภาพกลับคืนสู่เมียนมาโดยข้อตกลงที่ว่านี้ก็รวมถึงการยุติความรุนแรงโดยทันทีและการหารือระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาหลังจากนั้นรัฐบาลทหารของเมียนมาได้ออกแถลงการของตนเองซึ่งระบุว่าข้อตกลง5ข้อดังกล่าวเป็นเพียงคำเสนอแนะซึ่งเมียนมาจะนำมาพิจารณาเมื่อประเทศกลับคืนสู่ภาวะปกติแล้วเท่านั้นเนื่องจากปัญหาสำคัญเร่งด่วนขณะนี้คือการรักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อยแถลงการดังกล่าวยังชี้ด้วยว่ารัฐบาลทหารของเมียนมาได้พิจารณาว่าคณะกรรมการหรือองค์กรใดๆซึ่งตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเงาของเมียนมานั้นเป็นกลุ่มก่อการร้ายด้วยท่าทีในลักษณะที่มีเงื่อนไขโดยรัฐบาลของเมียนมานี้ทำให้นักวิเคราะห์การเมืองในระดับภูมิภาคอย่างเช่นคุณโมทูซาจากสถาบัน Institute of Southeast Asian Studies ในสิงคโปร์เชื่อว่าเป็นการสวนทางกับแก่นสารและความตั้งใจในข้อตกลง5ข้อของผู้นำอาเซียนที่กรุงจาการ์ตารวมทั้งยังเป็นเครื่องบ่งชี้เกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองที่จะยุ่งยากและมีปัญหาสำหรับเมียนมาด้วยในการประชุมวาระพิเศษของผู้นำอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาครั้งนี้บรูไนในฐานะประธานอาเซียนยังกล่าวด้วยว่าสมาคมอาเซียนจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมาและบรูไนจะแต่งตั้งตัวแทนพิเศษเพื่อเป็นคนกลางช่วยประสานการเจรจาหารือโดยตัวแทนพิเศษที่ว่านี้จะไปเยี่ยมเมียนมาเพื่อพบปะกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยอย่างไรก็ตามคำแถลงจากประธานอาเซียนไม่ได้ระบุเงื่อนเวลาหรือรายละเอียดว่าการเจรจาดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อใดหรืออย่างไรซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้นักวิเคราะห์อย่างเช่นคุณเฮิร์ฟเลมาฮิลแห่งสถาบันโลวีอินสติทิวต์ในออสเตรเลียมองว่าเป็นช่องว่างที่เปิดโอกาสให้เมียนมาใช้ความคลุมเครือให้เป็นประโยชน์ต่อตนมากที่สุดคือเพื่อหน่วงเวลาออกไปถึงแม้จะไม่ได้ปฏิเสธข้อเสนอนี้โดยสิ้นเชิงก็ตามในขณะที่กำลังพยายามผลักดันแผนการของตนเองให้เข้ามาแทนที่ครับปัญหาสำคัญอีกเรื่องหนึ่งตามความเห็นของคุณเฮิร์ฟเลมาฮิลจากสถาบันโลวีอินสติทิวต์นั้นคือคำจำกัดความของคำว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากคำแถลงของบรูไนในฐานะประธานอาเซียนไม่ได้ระบุขอบเขตของคำนี้อย่างชัดเจนดังนั้นจึงยังเป็นที่สงสัยว่ารัฐบาลทหารเมียนมาจะตีความถ้อยคำดังกล่าวให้รวมถึงพรรค NLD ที่ถูกโค่นอำนาจไปและรัฐบาลเงาของเมียนมาที่เพิ่งตั้งขึ้นรวมทั้งพรรคการเมืองและกองกำลังติดอาวุธของชนกลุ่มน้อยต่างๆด้วยหรือไม่ครับส่วนคุณมินซอลอูผู้อำนวยการสถาบันเมียนมา Institute for Peace and Security ก็ชี้ว่าความไม่ชัดเจนว่าใครคือผู้มีส่วนได้เสียหรือ stakeholders จากคำแถลงของประธานอาเซียนรวมทั้งท่าทีของรัฐบาลทหารเมียนมาซึ่งยังไม่พร้อมจะยอมรับอย่างเต็มที่ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะนำฉันทามติ5ข้อจากที่ประชุมวาระพิเศษของผู้นำอาเซียนไปปฏิบัติให้เกิดผลโดยนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงของเมียนมาผู้นี้ยังเชื่อด้วยว่าคงจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญจากสิ่งที่คณะผู้นำทหารของเมียนมาพยายามผลักดันอยู่ในขณะนี้ซึ่งก็คือการเลือกตั้งใหม่ภายใน2ปีรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีระบบเลือกตั้งแบบใหม่และว่าการตัดสินใจหรือข้อเสนอแนะของสมาคมอาเซียนนี้คงจะไม่มีผลอย่างสำคัญต่อแผนที่นำทางทางการเมืองซึ่งรัฐบาลทหารของเมียนมาได้ปักธงเอาไว้แล้วในขณะนี้ครับผมจะเปริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน